Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, suntem, iată, din nou purtați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în zilele lui Samuel și ne sunt oferite, cred eu, lecții esențiale cu privire la atitudinile pe care trebuie să le dezvoltăm în relația noastră cu Dumnezeu. Am văzut că Dumnezeu a satisfăcut cererea izraeliților și le-a dat un rege, pe Saul. Dar Saul n-a înțeles că acesta era un semn al îndurării lui Dumnezeu față de popor și față chiar de el. La scurtă vreme, el începe să se simtă foarte important și ajunge să sfideze rânduielile stabilite de Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, la fel făcuseră și fiii lui Eli și Dumnezeu a trimis judecata asupra lor. La fel se va întâmpla și cu Saul. Ei bine, nu la fel se întâmplă cu Ionatan, fiul lui Saul. Acest tânăr demonstrează că pe lângă o inimă vitează, are o și inimă mare. Ne vom convinge puțin mai încolo de aceasta când vom vedea prietenia dintre el și David. Până atunci să vedem cât de viteaz era acest tânăr. El câștigase deja o luptă și tatăl său își asumase meritele pentru ea. În capitolul 14, capitolul pe care îl abordăm astăzi, asistăm la o nouă luptă dintre Israel și filisteni. Se spune că acesta este capitolul pe care l-a citit generalul britanic Allenby înainte de atacul reușit asupra turcilor în primul război mondial. Pentru mine acest capitol oferă informații care aruncă lumină asupra acestei probleme. Nu pot să vă ofer detalii mai multe pentru că nu cunosc geografia regiunii. Sunt convins că generalul despre care vă spuneam a fost entuziasmat de felul în care a condus Ionatan această confruntare. Generalul a fost un creștin care își cunoștea bine Biblia și se inspira din ea. Se pare că strategia lui Ionatan a fost aceea de a-și conduce oamenii printr-o trecătoare îngustă. Chiar dacă aveau foarte puține arme, luptătorii lui Ionatan beneficiau de un mare avantaj în acea poziție. O luptă asemănătoare a avut loc la Termopile, o trecătoare în munții din estul Greciei, unde grecii, copleșiți numeric, au putut ține piept armatei persane. În cazul de față, strategia aceasta a fost marele lor avantaj, dacă ținem seama de faptul că izraeliții erau și copleșiți numeric și slab înarmați. Dacă stăm să ne aducem și mai bine aminte, avem și noi astfel de exemple în istoria noastră când, în ciuda unei armate reduse ca număr și mai slabă înarmată, au fost câștigate bătălii ce au uimit marile puteri de atunci. Vom trece peste detaliile acestei confruntări pentru a vedea care este lecția spirituală acestui fragment. Să vedem deci ce ne spune versetul 18 din acest capitol cu numărul 14 al primei cărți a lui Samuel. Și Saul a zis lui Ahia, adun cu acea chivotul lui Dumnezeu, căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Saul, dragii mei, n-ar fi trebuit să ia chivotul pe câmpul de luptă. Așa cum am văzut și înainte, copiii lui Israel foloseau chivotul într-un mod superstițios, crezând că acesta îi va ajuta să câștige lupta. Se pare că Saul avea același motiv, însă versetul 23 arată clar cine ducea de fapt lupta. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Betaven. În ciuda faptului că Saul a adus chivotul, strategia lui Ionatan a dus la câștigarea victoriei în plan omenesc. Dumnezeu este cu acest tânăr. Păcat că n-a trăit mai mult. Dumnezeu l-a salvat pe Israel în acea zi prin ceea ce a făcut Ionatan. Ei bine, Dumnezeu salvează poporul, iar Saul vine cu tot felul de idei care nu demonstrează altceva decât cât de puțin îl cunoștea el pe Domnul. Iată ce situație creează Saul. Ziua aceea, spune versetul 24, a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni nu mâncase. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând, dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ținea jurământul. Ionatan nu știa de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă. A întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vărât într-un fagură de miere și a dus mâna la gură și ochii s-au luminat. Este interesant de remarcat faptul că Ionatan n-a știut de ordinul tatălui său care interzicea tuturor să mănânce înainte de încheierea luptei. De fapt, Ionatan câștigase deja biruința. Începem să vedem acum adevărata natura lui Saul. Ionatan a obținut victoria și Saul își asumă meritul. El nu vrea să recunoască meritele fiului său. Modestia lui Saul a dispărut făcând loc geloziei. Atunci cineva din popor vorbindu-i a zis, tatăl tău a pus pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca astăzi. Și poporul era slăit de puteri. Și Ionatan a zis, tatăl meu tulbură poporul. Vedeți dar cum mi s-au luminat ochii pentru că am gustat puțin din mierea aceea. Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? Porunca lui Saul a fost una cu totul irațională. Oamenii erau istoviți, luptaseră, câștigaseră. Aveau nevoie de ceva de mâncare. Saul a spus să nu mănânce nimeni până nu mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Cum vă spuneam, modestia îi dispăruse cu totul. De acum el se vede tot mai important. Îi se părea chiar că este un lider spiritual al poporului. Versetul 35 indică acest lucru. Saul a zidit un altar Domnului. Acesta a fost cel din tâi altar pe care l-a zidit Domnului. Pur și simplu a zidit un altar Domnului și a adus jertfe pe el, dar nu însemna că acesta i-a asigurat și conducerea spirituală a poporului. Priviți numai cum se desfășura relația dintre el și Dumnezeu. Iată ce spun versetele 36 și 37. Saul a zis, să ne coborâm în noaptea aceasta după filisteni, să-i jefuim până la lumina zilei și să nu lăsăm să rămână unul măcar. Ei au zis, fă tot ce vei crede. Atunci preotul a zis, să ne apropiem aici de Dumnezeu. Și Saul a întrebat pe Dumnezeu, să mă cobor după filisteni? Îi vei da în mâinile lui Israel? Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Dumnezeu nu-l mai folosește deloc pe acest om. Saul a zis, apropiați-vă aici toate căpetenile poporului. Căutați și vedeți de cine și cum a fost săvârșit păcatul acesta astăzi. Căci viu este Domnul, izbăvitorul lui Israel, chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu Ionatan, va muri. Și nimeni din tot poporul nu i-a răspuns. Vedeți voi, Saul nu este dispus să-și asume întreaga vină. El spune că altcineva a păcătuit. Uștenii stăteau într-o liniște totală. Știau că Ionatan obținuse victoria. Știau și că regele este furios. Toți au păstrat tăcerea pentru că Saul era împăratul. Atunci a zis întregului Israel, așezați-vă voi deoparte și eu și fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă. Și poporul a zis lui Saul, fă ce vei crede. După cum vedeți, oamenii nu spun prea multe. Saul a zis Domnului, Dumnezeul lui Israel arată adevărul. Sorțul a căzut pe Ionatan și pe Saul și poporul a scăpat. Saul a fost convins că Ionatan era vinovat. Saul a zis, aruncați sorțul între mine și fiul meu Ionatan. Și sorțul a căzut pe Ionatan. Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Ionatan i-a spus și a zis, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână. Iată-mă, voi muri. Ionatan era vinovat. Făcuse un lucru pe care Saul îl interzisese. Saul spusese, blestemat să fie omul care va mânca ceva în ziua aceasta. Dar oare era acesta un lucru pentru care merita să moară cineva? Și Saul a zis, Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine dacă nu vei muri, Ionatan. Poporul a zis lui Saul, ce, să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată. Viu este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Saul chiar l-ar fi distrus pe propriul său fiu dacă acesta îi stătea în cale. De ce? Pentru că era gelos pe Ionatan. Voia ca el să primească toată gloria. Oamenii din oștire au păstrat tăcerea în timpul izbucnirilor lui Saul, dar când viața lui Ionatan a fost pusă în joc, ei au rupt tăcerea. Acesta este adevăratul caracter al lui Saul. Mai târziu vom vedea cum el va acționa dând dovadă de neascultare clară față de Dumnezeu. El va face un lucru care va aduce tragedia în poporul Israel. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, s-ar fi ajuns la exterminarea poporului. Saul arată prin toate acestea că nu este câtuși de puțin omului Dumnezeu. Ba chiar, cred eu, este omului Satan. Vom vedea în capitolul următor că Saul nu mai ascultă deloc de Domnul. Aceasta se va observa și în contextul luptei dintre Israel și Amalec. Iată ce poruncă îi dădea Dumnezeu lui Saul. Suntem deja la capitolul 15. Samuel a zis lui Saul, Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce al lui, să nu-i cruți, și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Aceste instrucțiuni pot să vi se pară prea dure dacă nu cunoașteți istoria lui Amalec. Moise, care a fost prezent la atacul acestora, a relatat întregul episod pentru generațiile viitoare în cartea Deuteronom. Acolo, la capitolul 25, începând cu versetul 17, găsiți tot ce s-a întâmplat în acel timp. Iată ce spune el. Aduceți-vă aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Când te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-au aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit și slăit de puteri. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. Dacă li s-ar fi permis acestor oameni să trăiască, probabil că ar fi adus și mai multe necazuri în viitor. Se pare că Saul a cruțat câțiva amaleciți, astfel că în cartea Estera dăm peste unul din ei, adică peste Haman. El a încercat să extermine poporul evreu și ar fi reușit dacă nu intervenea Domnul. Când ținem seama de perspectiva lui Dumnezeu, dragii mei, înțelegem și acțiunile lui din prezent. De vreme ce noi nu suntem Dumnezeu și nu suntem obligați să luăm deciziile lui, nu putem să enunțăm nicio judecată la adresa Domnului. Dar să mergem mai departe. Saul a adunat poporul și l-a numărat la Telaim. Erau 200.000 de oameni pe deștri și 10.000 de oameni din Iuda. Saul a mers până la cetatea lui Amalec și a pus niște oameni la pândă în vale și a zis cheniților: duceți-vă, plecați și ieșiți din mijlocul lui Amalec ca să nu vă prăpădesc împreună cu el, căci voi v-ați purtat cu bunăvoință față de copiii lui Israel când s-au suit din Egipt. Și cheniții au plecat din mijlocul lui Amalec. Saul a adunat oamenii și i-a numărat. Apoi a venit la o cetate a amaleciților și a avertizat pe cheniți să plece pentru a nu fi distruși. Cheniții erau descendenții socrului lui Moise. Referiri la acest popor găsim în Cartea Judecători, capitolul 1, versetul 16, apoi în capitolul 4, începând cu versetul 11. Acesta am putea spune că a fost un act de îndurare pe care nicio națiune păgână nu l-ar fi făcut în acea vreme. Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. Până în acest moment, Saul ascultă de Dumnezeu. Dar iată ce face în continuare. A prins viu pe Agag, spune versetul 8, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul săbii. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Ce s-a gândit Saul? Ce păcat că trebuie să distrug totul. Așa că l-a salvat pe Agag, care era conducătorul amaleciților. Acum, trebuie să înțelegem foarte clar. Saul n-avea niciun drept să-l cruțe așa cum nu avea niciun drept să-l cruțe pe cel mai umil țăran din acest popor. Acest popor era de dat în întregime la rău, iar conducătorul lor, mai presus de oricine altcineva, ar fi trebuit judecat și nimicit. Saul, deci, n-avea nici dreptul de a salva ce era mai bun în turmele amaleciților. Așa părea că el îi atacase numai pentru a obține o pradă mare, iar Dumnezeu interzisese lucrul acesta. În acest caz, izraeliții aduceau asupra amaleciților judecata lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Saul nu fusese numai alegerea poporului, ci și a lui Samuel. Samuel l-a iubit pe Saul. El dorea ca Saul să fie un împărat bun. Cred că și-a dorit ca Saul să aibă succes mai mult decât și-a dorit acest lucru pentru David. Acum însă este clar că Dumnezeu l-a respins pe Saul și Samuel, care ascultă de Dumnezeu, trebuie să împlinească poruncile lui. Saul n-a fost ascultător de Dumnezeu și se apropie judecata pentru el. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul.
Și au venit și i-au spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Saul spune că a fost ascultător, dar observați replica lui Samuel, versetul 14. Samuel a zis, Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul a răspuns, Le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Urmăriți-l pe Saul să vedeți cum apelează la subterfugii în încercarea de camuflare a purtării sale nedrepte. El avea un motiv foarte pios pentru cruțarea animalelor cele mai bune. Voia să aibă tot ce este mai bun pentru a aduce aceste animale ca jertfe Domnului. Dar era doar un pretext pentru a acoperi neascultarea sa. Din păcate, același fel de ipocrizie este prezent și în cultura contemporană. Chiar m-am amuzat când aflu că o firmă de băuturi alcoolice a donat bani pentru amenajarea unor grădini frumoase sau a spațiilor verzi de care oamenii să se poată bucura. Aceste companii îi fac mereu cunoscute taxele pe care le plătesc în fiecare an. Toată lumea știe că alcoolicii costă guvernul mult mai mult decât taxele plătite de firmele producătoare de băuturi alcoolice. Dar există astăzi această tendință de a acoperi afacerile rele cu fapte bune. Mulți oameni ai lui Dumnezeu încearcă să-și ascundă neascultarea printr-un proiect fals, pios. Nu știu dacă nu suntem toți vinovați de așa ceva la un moment dat. Este atât de ușor pentru noi toți, atât pentru cei credincioși cât și pentru necredincioși, să găsim motive bune unor fapte mai puțin bune. Când a fost descoperită neascultarea lui Saul, el a încercat să dea vina pe popor pentru cele întâmplate. El a spus că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni. Și aceasta, deși în versetul 9 citim că Saul și poporul au participat la această acțiune. El era împăratul. El era răspunzător de cele întâmplate. Dar să citim mai departe, versetul 20. Saul a răspuns lui Samuel, Am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Și continuă, Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Saul spune că a ascultat de glasul Domnului. Observați că el nu spune Dumnezeul meu sau Dumnezeul nostru, ci Dumnezeul tău. Deja nu-și mai asumă nicio responsabilitate pentru cruțarea animalelor, deși el este vinovatul. Samuel a zis, Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Cred eu că acesta este unul dintre cele mai remarcabile fragmente ale Scripturii. Dumnezeu îl respinge pe Saul ca împărat din cauza răzvrătirii și neascultării lui. Este un mesaj important pentru toți aceia dintre noi care susținem că suntem copii ai lui Dumnezeu. Astăzi se face mare caz de o abordare prietenoasă și neceremonioasă a Domnului Iisus Hristos. Multe cântece există în care se spune, Iisus este prietenul meu. Cred că ar trebui să fim atenți la felul în care folosim această abordare. La ce vă gândiți când spuneți, Iisus este prietenul meu? De fapt, voi încerca să-l coborâți la nivelul vostru. Dacă eu aș spune că președintele țării este prietenul meu, l-aș cobor la nivelul meu. Dar dacă el ar spune că eu sunt prietenul lui, m-ar înălța pe mine până la nivelul lui. Când începem să vorbim despre Iisus, prietenul nostru, aceasta nu este o atitudine biblică. Domnul a spus, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dragii mei, ascultați voi de Domnul Iisus. Cum îndrăznim să-L numim prieten dacă ne ascultăm de El? Neascultarea de El este mai rea decât vrăjitorie. Este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Când întâlniți o persoană care nu ascultă deloc de Dumnezeu, aproape că puteți spune că acea persoană nu-i aparține. Acum, eu nu spun că faptele ne pot aduce mântuirea. Dar dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, dacă îl cunoașteți pe Domnul Iisus, veți asculta de El. De asemenea, Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Eu cred că dacă i-ați spune Domnului, nu te iubesc, El ar răspunde, atunci nu te mai chinui să mă împlinești poruncile. Lucrul cel mai important este să aveți o relație corectă din punctul lui de vedere cu Domnul Iisus Hristos. A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște personal pe Domnul. Acesta este aspectul care diferențiază creștinismul de toate celelalte religii ale lumii. Poți fi budist fără să-L cunoști pe Buddha. Poți fi un discipol al lui Confucius fără să-L cunoști pe acesta. Puteți fi adeptul oricărei religii fără să-L cunoașteți pe întemeietorul ei. Dar nu puteți fi creștin fără să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Și a-L cunoaște pe El înseamnă a avea viața veșnică. Acum, observați ce scuză găsește Saul. Versetul 24. Atunci, Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Ce scuză jalnică! El spune că s-a temut de popor și că a vrut să împlinească dorințele. Saul voia să fie pe placul tuturor. Mulți oameni sunt asemenea lui Saul. Mulți predicatori vor să fie pe placul tuturor. Am auzit că un predicator foarte cunoscut a început să facă anumite compromisuri, spunând că vrea să se înțeleagă cu toată lumea. Este și abordarea lui Saul. Este adevărat că el mărturisește că a greșit, dar nu-i pare cu adevărat rău de ce a făcut. Acum te rog, iartă-mi păcatul. Întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei și s-a rupt. Samuel a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Vă spuneam eu că pocăința lui Saul n-a fost una autentică. Uitați-vă la felul în care își acoperă păcatul. Uitați-vă care este preocuparea lui. Preocuparea lui este aceea de a nu pierde teren în ochii oamenilor săi. A fost un ipocrit până la sfârșit. Apoi Samuel a zis, adun pe Agag, împăratul lui Amalec. Și Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea, negreșit, a trecut amărăciunea morții. Samuel a zis, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Agag a venit vesel, crezând că Samuel este cel ce îl va cruța. Dar Samuel l-a omorât pe Agag. Samuel a pus în aplicare judecata lui Dumnezeu asupra lui Agag, care era un om nelegiuit și rău. Samuel a plecat la Rama, ne spune versetul 34, și Saul s-a suit acasă la Ghibea lui Saul. Și continuă, Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale. Dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Când Biblia spune că lui Dumnezeu i-a părut rău de ceva, nouă ni se pare că s-a răzgândit în privința unui lucru. Nu este așa. Dumnezeu a spus de la început că dacă Saul nu va asculta, îl va înlătura. Saul a păcătuit și Dumnezeu l-a înlăturat din poziția de împărat. Dumnezeu urăște păcatul și îl va judeca. Saul a fost alegerea poporului și a eșuat în încercarea de a fi un împărat bun. Totuși, Samuel a plâns pentru el. Poate că Samuel a iubit pe Saul mai mult decât pe David. Nu i-a plăcut să-l vadă pe Saul eșuând pentru ca apoi să fie dat la o parte de Dumnezeu. De aceea sunt atât de aspre cuvintele lui către Saul. Ele izvorăsc dintr-o inimă care îl iubea. Cuvintele lui Samuel veneau însă și din inima lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, dragostea lui Dumnezeu nu îl va împiedica să-i pedepsească pe cei păcătoși. El poate să iubească și să aplice în același timp și judecata sa cea dreaptă. Dumnezeul nostru este sfânt și drept, neprihănit și iubitor, dar de iubirea lui beneficiați în clipa în care acceptați calea pe care el o propune pentru mântuire. Nu uitați acest lucru!
Itinerar biblic.